Agurre, Bertosale.
Barkatu. Agurre, Bertosale. Hemen gara gure gaurko poitio irratzaioan osta bere Bilbo Hiria irratiaren frekuentzian FM-ko dialean, 96.0-ko. Han, eta interneten bidez ere entzunga gaitu zuen honetan podcast formatoan bilboiria.eus webunean. Gaurkoan gure saio honetan zeranez Bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara. Arek emandako notiziarik preziatuenak eta agenda proposamena ere laraziko ditugu. Eta horretarako present eta preste ditugu hemen gure bi lankide lagun eta bertsozalea ditu. Batetik eta esatari mikrofonaren aurrean Asierre Goñi. Ondo etorri.
Ondo etorri zuri ere Erlantz.
Eta soinu teknikari lanetan gure Josu Zabala laguna. Kaixo Josu.
Aupa Josu.
Dira ba, eta gure gu irukote izango gara bada, beste behin ere, gure potxo irratzaioaren gidari. Beraz, badakizue, ordu betean, sintonizatu, Bilbo Hiria irratia. Bertzoa, bizi bedi. Eta ondorengo minutuan entzunga izango ditugunak zer izango bada, tira, ba gure gaurko, gure urte honetako potxo irratzaioan ari gara. Eskaintzen gure Apolo jaun txite gorenari, bere omenaldi xumea. Eta gaurkoa dugu akabukoa, gaurkoa dugu akabuko koplak berriroren zuteko aukera. Bada gaurko saioan aurreneko eta bat, sustraie kolinarin agurra izango dugu. Agurra beharren bada koplak Apolo jaunari dedikatuak.
Ene Apolo nun ago, bueltatu adize klaro, orain Josemik bihurtu nahi dik, ibaino kritikoago, gora gu eta gutarrak, ez da baidak irriparrak, urrengo goiza, argitu arte, kantatzen duten oilarrak.
Eta bestelako korte bat ere badugu, bestelako kopla bat eta gaurko honetan eta zer egin bakarra beharrean bi bertzolari jardungo dute kopla honetan kantuan. Eta akabuko Bizkaiko bi txapeldunak, ikusi beharrekoak irudiak bada ikusi. Horre zeuden epistina batean etzan da, zer eta ardo boti eskutan eta nortzuk, Freddy Paya eta Arkaitz Estibaiez. Ba, ona, gutzi ziguten, kopla dotorea.
Bizizale zinelako,
bizizale garelago,
gorde egizu botilatxuet, guioaten garen erako, gora gu eta gutarrak, eztabaidak irriparrak, urrengo goiza argitu arte, kantatzen du dero jarrak.
Akordon izan entzule, Apolok ustailan utzi gintuela eta hau izan da bada urte honetan zehar egiten izan garen omenaldi xumea. 41 bertsolarirekin bildu eta haien koplak grabatu izan genituen eta horien guztiekin osatutako bideoa entzungai eta deskargagarri duzue non eta gure webgunean bilbohiria.com webgunean. Eta horretan grabazio horietan parte hartu zuenaz, norrete bada gure Asierre Goñi lankidea izan genuen, Asier, zer nolako giroa izan zenuten, bada akabuko eguneko horretan adibidez.
Orokorrean oso giro ona, prestu agertu ziren bertsolari guztiak, nola ez, asko maite baitu zuten Apolo, Ainhoa Markinez eta bio garitu ginen lan horretan, eta gaur entzun berri ditugun kopla horiek, ba, bueno, beraien autua izan zen, piztina batean, ardoko paskuan zutela, ba, Fredik eta Arkaitzek erabaki zuten, horrela goratzarre egitea Apolori, eta zer modu berik.
Horri da. Eta esan bezala, entzungai eta ikusgai dituzue, bilbohiria.eus webunean. Eta gaurko saioan zerrete, bada gaurko saioan antzokira begiratuko dugu. Gure gaurko saio honetan ordubetean izango gara, gure bertzo baskaria izpide izango dugularik. Kafe antzokien izan baitzen larun batean bertan, Igor Elortza eta Andoni Egainarekin batera bertzo baskaria Bilboko kafe antzokian. Asier, han bertan izan zinen, Eta zer giro, beti bezala, seguru, berandu hasiko zirela kantuan.
Bai, berandutxu hasi ziren, gero jarraian egin zuten saioa, ordu eta 40 minutuko saioa egin zuten, hain zuzen, eh? Nik kalkulatu dute euna bertxotik oso gertu ibiliko dute ziren, bai bata eta bai bestea, bai Igor eta bai ondien andoni, orokorrean urtero lez, kafeantzokiko bertxo bazkarian, bertxo afarian, formatu ezberdinetan egin izan da urteetan zehar, honakoan bazkaria genuen, giro aparta, saioa bikaina izan zen, egon dira batzuk motelagoak izan direnak, lehengo egunekoa aparta izan zen, benetan bikaina, gozatu genuen, 60 bat lagunek, bai otordu oparoaz, eta osteko bertso saioaz. Aipatu, aurrez, azken urtetan egiten den lez, ba, Gabriel Arestiko Euskaltegiko ikasleek izan zutela bertso saio didaktiko bat, eta, bueno, euren arteko batzuk ere izan genituen geure artean. Bertso bazkari bikaina, bikaina benetan, eh?
Etzen gutxiagorako izango bada izan ziren bertzolariak zeintzu ziren kontuan hartuta. Zapeldun handibi, Igor Elortza, eta Andoni Gaina. Eta gai jartzaile, beste zapeldun bat, gure Jose Miel Larrabeiti jaun txit gorena izan genuen.
Nola,
urteetan eta dabilena gure zenbat garakide dena eta Gabriel Arestiko irakaslea. Bertzo sale amorratua bera. Etarek jorratu zituen bertzolariak arek jarri zituen dantzan. Entzungo dugun aurreneko korte honetan, Jose Miren aurkezpena izango duzue aurrena entzun gai eta gerora, agurrak, bi bertzolariek botatako agurrak.
Agazio denari eta...
Ailatzen bau kantau, txarangaki.
Zenba gara...
Eta pantalian leloa.
Eta joten musikia.
Eta pantalian leloa.
Otro jona.
Zaldu etxena.
Lusatu barik, bai, ba, az gaitezen bertzolarekin, bai, gorko bat dituguna daita, bertzolari bi, bai, bai, da, alde bat ditugu gau Andoni Gaina, eta beste ditugu gau Igor Elortza. Txala berra dut
bertzolatzen.
Aia. Arratsalde on saioa dugu gaur bi etapatakoa Euskaltegian egin dugu bat ta bigarren amaikoa gustora geunden bazkaltzen baina eman dezagun saltoa Ea saio bat egiten dugun Bilbaoren mailakoa.
Bilbo betitik gertatu zaigu bersotako berokia. Bilbora heldu eta alaitu oida gure bekokia. Saio bikain bat egin dezagun, hau da leku egokia. Hiru klasiko elkartu gera, Igor nita antzokia.
Beste behin ere hasiak gara, antzokirantza hurbiltzen. Ba aldakizu gaur ni Andoni, gehien zerk nauen larritzen. Kafe antzokiko bertso bazkaitan, aspaldi ohartu nintzen. Oso zaila da bazkal orduko, elkarrizketak berdintzen.
Alaxe da bai bazkal orduan, izbideak barra-barra. Baten hitzak du argudioa, bestearenak indarra. Eta bersotan asteak utzak, ekartzen dun zoritxarra. Gure ahotsa entzutekotan, zuek isildu beharra.
Eta entzun ditugun aurkezpen agur hauen artean, Euskaltegitik etorritako entzule berriei aipamentxo bat beraiek egin zieten, aurretik saio didaktikoan egon ziren taldeko ordezkari batzuk izan genituen bertso bazkarian, eta guk ere geure aipamentxoa egin nahi genieke. Bertso entzule berriak ongi etorria baitira.
Noski betiko guardia zarra, dugu gaur ere maiburu, bertso eskolako jendeak berriz, bertso apartak helburu. Bilbo euskalduna zein gure Josu, kantorea ere hor dugu. Eta gaur berriz Euskaltegitik zale berriak ditugu.
Eta Jose Migi, oraingoan ez zuen lan handirik hartu bada aurreneko satian. Entzun gai izaten ari garen aurreneko satia honetan bada librean jardun zuten bertsolariak eta. Aukeratu dugun urrengo kortean zenbait gai izan zituzten izpide. Asi Jose Mirene paperetatik, gorre bertsolariek mutur aurrean grabagailu bi zituzten eta zer kontatu eta kantatu. Grabagailuei epaimaia ere izan zuten izpide eta zelan ez gure komandantea. Komandantea ere hor zegoen bere handitasun eta betetasun horretan eta arei ere bideratu zioten azkeneko puntua. Adi, egainak elegante egin zuelakota. Ona, bada, bestelako korte bat. Egaina eta elortza.
Berak esan du sueltoan hasi, ta dantzatu du mingaina, baina gerora bere menpean jardun behar ala jaina. Papela ikusiz akojonatu, gera igorta egaina. Arestik baino gehiu idatzi du eta Cervantes egaina.
Beraz gaur bere gai Cervantinos izango da nahiko arte. Gu sekundario izango gara, baina hartu aldugu parte. Gainera Bilbon bada txintxina, ta horrek dena dezake. Batek utxe egingo balu ere, bi grabagailu dauzkate.
Kafean zokiko berso bazkari, bikaina edo eharra. Lehenengo aldiz datorren antzat ez dadila izan txarra. Baina Josemin nola dadukan, gai emailean indarra. Berriak eaman dezake irudi distorsionatu xamarra.
Gora aldatuko gara bastanak, eh?
Distorsionatu baleik ere, da kanturako garaia. Andoni bioi gaur lehiarako ipini digute maia. Ze hemen Bilbon maila altua, dutela dut nik epaia. Gai jartzailea hor daukaguta, hemen berriz epai maia.
Beraz igorren radarra hemen, danai begiratzen ari. Gai jartzailea hemen dagola, ta elortza adi, adi. Ezkerrekoak hors egin die, hain xuxen epaimaiari. Ta erdikoa zein kristo daba, haigoikoan ordezkari.
Bueno, seguimos, perdón.
komandanteak ere egin digu beste behin ere bisita. Apuntatu du len Cervantes izuk egin diozun zita. Ze epaimai zein gai jartzaileentzat laguna ordoak korrika. Erdiko horrek egingo digu literatura kritika.
Gure jainkoak kritika egiten ez ote zaigu hasiko. Bestela ez du gure aldetik punturik irabaziko. Erdi erdian ta hankak zabal, bere postura klasiko. Potrotan talko ez bota arren etzaizkio egosiko.
Aldatun gote, aita izena.
Eta bertso jaialdiak aurrera egin zuen eta aurrera egin ere. Doinu serioagoak hartu zituzten kontuen eta gaia ere, aski serioa zenbait zen horretarako. Apolo izan zuten izpide urrengo minutuetan eta sei bat minutu irauten duen bertsoaldian, bada egainak eta elortzak, Apoloren ganako gorazarre edo aipu danak aukeratu.
Romak osondo daude bai baina, ipini dezagun funtsa, hiru bat lagun badirandoni, joan zaizkigunak aruntza. Ta badakizu zuk bidirela, arima eta gorputza. Gaur nahi genuke lagun arteko animoai egin bultza. Bertzoak hoixe eiten du bete, airean dagoen utxa. Airean dagoen utxa.
Pentsamentu hori nekarren Igor, gaur kotxean nentorrela, nik ausentziak aipa ditzaket, onela edo horrela, baina ideiak tolestatzea, enuen lortzen nik bela, itzik enuen preparatu al, sentitzen nuen bezela. Ta une hortan erabaki dut, bersolari ez naizela, bersolari ez naizela.
Baina horretan gabiltza eta horretarako gaudetxo, naiz da jendea falta igualtxu, dira giro ta atretzo. Kafean txokian pasea gara, amaika egun edertxo, eta gaur berriz falta Apolo, Josune eta Mieltxo. Labur egingo litzaizkiguke, bakoitzari amar bertso, bakoitzari amar bertso.
Etxe ospako atea sarri, jo izan dugu guk kankan, ordu txikitan ta balantzaka, joan izan gara eskapan, burua beti tente hori bai, naiz arrastaka lau hankan, naiz eta batzuk ibiltzen garen, persona osoen plantan, hemen personak deus gutxi gera, gure paisajean faltan, gure paisajean faltan.
Baina onartu behar paisaia, aldatu egin litekeela, gogoan daukat nik beko barra, eta goiko ikasgela. Berdin bihurtu litezke eder, zertako gaude bestela. Arek zabaltzen zigun atea, badakizuen bezela. Ta poloi ezkerroin badakigu, geure etxean gaudela. Geure etxean gaudela.
Etxean sartu zapataz, ez protokoloz hortozik, munduan etzen gure Apolo, harrituko zuen gauzik. Bersozale fin beti izan zen, euskaltzale jator ezik. Berak gau bueno esaten bazun, gu saioarekin pozik. Gaur epaimaia ez daukagu hor, beste leku baten baizik. Beste leku baten baizik.
Talaxe da, lenguan zaletu zenbait eta aditu kakotxartean bada ere zenbait baginenan, baino epaimaia Apolo ez genuen gurekin, gure gogoan bai, baino gurekin ez. Eta hurrengo entzunaldia aldiz, pixka bat umore aldetik joan zen gai serioak utzi, eta honakoan hamarreko txikian, kafean zokian urteetan zehar bai Igorrek, bai Andonik eta ingurukoek eta zenbatgarako jendeak bizi izandako pasadizu eta kontuetaz aritu ziren, gauetako kontuetaz. Entzun ba, hurrengo bertsoaldia.
Baina giro tristetik nahikoa da jiada, bera hemen balegolez gatozen plazara. Zarri ibiltzen gara ona eta ara, zure lengo bertsoan fijatu naiz ara, lauankatan sarritan irten altzara ba. Lauankatan sarritan irten altzara ba.
Lau hankatan sarri naiz, hemendik irten da, ez padila bihurtu, eganean leienda. Hemengo mozkorrena, zelako zerrenda, ta zutartean zaude, onartzazu benga. Behin ez ninduzun ikusi, zu berdin zeunden da. Eninduzun ikusi, zu berdin zeunden da.
Lauankatan egaina, zenik ibiliko, bertzo zale on batek, ez du sinetxiko. Neu ere alkoletan, inoiz banaiz ito, baina beti irtetzen oinaiz hankabiko. Igual astiro baina oso señorito. Igual astiro baina oso señorito.
Baina aizen bat ordu, barra hortan barrena, dena ez tabaidatan, hori zan txarrena. Munduan hiru laurden, konponduta dena, baina hurrengo goizean nolako problema, inorketzun konpontzen faltazen laurdena. Inorketzun konpontzen, falta zen laurdena.
Antzera doazkigu, hogeita bost urte, konpondu nahirik hainbat polemika kutre. Ta mundua konpondu, izan dugu gupe, gugatik balitz errez egingo genuke, baina goiztiarrek dena izorratzen dute. Baina goiztiarrek dena izorratzen dute.
Arrazoia daukazu, sarritan antzera, hemen paseak biok, hainbat gora bera, ta goizeko zazpitan, kalerantz atera, iluntzen duenean geu argitzen gera, ta argitzen astean, ilundu tankera, ta argitzen astean, ilundu tankera.
Baina hauek pentsatzen, Andoni dabiltza, geuretzako bakarrik ote dugun hitza, ze bertakoena da benetan bortitza, batzuetan alaia besteetan itxa, hogei urteko gau bat pasatzen dabiltza. Hogei urteko gau bat pasatzen dabiltza.
Sarritan egin dugu lagunekin plana, barraren ertz horretan haze harremana, bateko izbidea, besteko erana, baina ikuspegia izaten da dana, gurea bizio zen ta hauena lana. Gurea bizio zen ta hauena lana.
(Gülüyor) Eta bai lagunok, bai, Andonik arrazoi zuen. Horien abizioa zen, gurea ordea lana. Eta holan joan zen, joan bada, bertzoa faria kafean zokian eta larun batean izan genuena. Igor Elortzak aprobetzatu gintzuen, eta puntutako ariketa horretan, gerora, kontzertua jo behar zuen musika taldeak soinu proba egiten ari zelarik, probestu, eta puntutarako aurrenekoan, Xabier Zaldiaz aipatua zuen. Ea, jolara, 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 eongo etezen horre kantuan.
Baina, etorri alda Xabier Zaldiaz.
Bueno, azkenengo aldiz etorri zen iaz.
Piskat harritua naiz horko erromeriaz.
Edo ondoan sortu den erokeriaz. Zaldiaz badi joa erretiratzera.
Haundi bat badoala oskorrin antzera.
Hemen gehienok egan zale izan gera.
Andoni zeu bakarrik gelditu zera. Garai bateko estar bakarra oraindik.
Aldamenetik honek gogorra esan dit.
Larogeita marretik egin duzu lanik.
Tazuk ikasi dezu lengu estarren gandik. Enaiz horrein zarrata enazazu ito.
Zu hemen geratuko zara bai betiko.
Orain dikan hor dauzkat Ruperta Benito.
Etzarete joango, etzarete hilko. Bosteun urtetan zuen, iruron aipamen.
Bat egingo da eta egingo da hemen.
Bilbon kale bat ere zuretzat nabarmen.
Andoni egaina eta golfo bat izan zen. Hori jartzen badute aze orea.
Zer litzake lore bat zuretzat hobea.
Golfo joletuko du ikusmen doblea.
Arrandero bat baitzen parerik gabea. Beraz Benito Ruperreta zu zaudete.
Iturriagakin nahi dut zerrenda hau bete.
Ta ala euskal kultura hor betiko tente.
Ta ala segiko dugu lau okilarte. Hemen ari gera gutxorak erietan.
Eta Josemik bizta bere papeletan.
Gehiegi dauzkala eta gugeunden penetan.
Ea bazer dagoen letratxu hoietan.
Eta libreka saioa holantxe bokatu zuten bada. Galdera horiek formulatuta. Zer ete dauka bada Josemik paperetan? Eta Asier, paperetan zeu zer ekarri alzuen idatzita?
Bai, gaiak edarki mamituta ekarri zituen, xelebreak batzuk, oidanez, oiduenez, gure Josemi handiak. Eta honakoan aukeratu dugun gaia, ba Arnaldo Tegiren euskeraren erabilera.
Erabilera eza.
Edo erabilera eza, edo gutxi, edo asko, edo nahikoa, edo ez nahikoa, belodromoko mitin hartan. Andoni jarri zuen nahikoa euskera egin zuen eritzian, eta aldiz Igorren ustetan euskera utxean behar zuen izan mitinarek. Zer eman zuen elkarrizketak? Onatz, entzun gai.
Naizta juzgatzen gu ari garen, luze kartzelan egona. Bere hizkuntza erabilera, inondik ere ez da broma. Naizta onartu ez ulertzea, gertatu li leikela horma. Beti batera joan behar dira, edukia eta forma.
Baina Arnaldok erderaz ere egin baizuen mitina. Ederki asko kontrolatuzun alde zaurretik zekina. Lendakari gai batek erderaz jardun behar du jakina. Parece bueno, ta es muy bueno, ez baita gauza berdina.
Baina berdintzu doaz Andoni, ia 41 urte. Beti euskaraz eginko balu, zer lortuko ote luke. Ta hortan Arnaldoz gainera Urkullu ere ipini nahi nuke. Gehien euskera zeingo balute, asko ikasiko luke.
Baina Urkullu ta Arnaldoren lehendakari fantasia. Bide horretan euskara dugu ginda edo kutizia. Euren euskerai begiratuta ni konturatu naiz ia. Zuzentasuna falta du batek eta besteak grazia.
Baina kontua da ez dutela biek ere egiten nahiko. Gainera inoiz ez da gehiago, ta horrela goaz txarto. Hemen erdara erabiltzen da kontu seriotarako. Euskara beti izango alda erromerietarako.
Euskarak izan behar luke bai herrigintzaren zutabe. Baina gaur egun ezin da eta ibil gaitezen xuabe. Eta Arnaldok zer kontatuko, Madrin belarriak daude, ta irauntzalik ez da egiten, inoi minik eman gabe.
Bata zuzena ez dela eta bestea sosoa tira. Arnaldo eta Urkullu buruz bota duzu eta tira. Badatozela justu onantza Bizkaialdeko irira. Bata doala euskaltegira eta bestea antzokira.
Alde hortatik konforme gaude, aizu elortza maitea. Batik omen izaio pikin bat, euskaltegira joatea, eta beste aiezagutzea, antzoki giro betea. Baina orduan faltako zaigu zeini ta zer esatea.
Anoetakoa jarraitu nuen, baina ez dut oso klaru. Urkulluk berriz hitz egiten du eta nola hartu kargu. Lagun artean gauden ez diot, Andoni txarto daukagu. Euskara ondoen eta gatzdunen, Maneirok egiten badu.
Arnaldok ez du euskeraz egin, Logroñoko geltokian. Horrexegatik hainbat erderan, Anoetan bekokian. Lasai euskera beti egongo da, modu altu egokian. Euskera salbu baitago beti, Jon Maia dagoen tokian.
Beraz, egin kasu, Andoni Gainari, euskara salbu dago bada, Jon Maia tartean dagoen bitartean. Hori da hori, esana. Tira, eta alako esaldi metaforiko eta filosofaldi horretatik eta salto ingo dugu eta bestelako tarteetara eta gure Jose Milarrabitik izan zuen bere etorriaren eta asmakizunaren tartean. Bertan, itzulpenekin, jolasean jarri zituen bertzolariak eta zenbait itzulpen eman zizkien guk bi aukeratu ditugu bertzolari bakoitzeni bana. Andoni Gainari, egokitu zitzaion horietako bat izan zen, masturbarse espainolaren adiera eta euskaraz, eskopeta garbitu, honakoa, kantatu zuen.
Ai eskopieta garbitze horrek, ze metafora grabeak. Kampaia jore esaten zuten, euskaldun tatxik gabeak. Ta esaerak ditugu pista, inunez daude hobeak, horri ikusten da zertzuten faltan, eiztarita abadea.
Hola, bebai!
Eta zer da harridura aurpegi hori erlantz?
Lasai lagun, Andoni Gainak ergatiboa jaten baldin badu, Neronek, Ankaluze eta bestelakoak lasai egin ditzakete eta. Erra, libre.
Errimaren mesedetan beti.
Hori da. Lizentzia poetikoa.
Eta Andoniren itzulpenetik, Igorriri egokitu zitzaion itzulpen xelebrera. Kasu honetan, erderazko topo, euskerako, euskerazko, satorra, zerrotezion.
Bai, hori kantaude lehen, hori kantaude lehen.
Igual zure zuen ustetan dena, azalpena garbi dago, baina ni berriz hor gelditu naiz, zatorra baino gorrago. Donostialdean nonbait topo bat, badela entzun danago, hemen metroa jarri gendunta, problema bat gutxiago.
Eta niz eta Igor Elortzak gustukoen ariketa ez izan, gure Jose Miguel Larrabeitik segidian jarri zituen lanean bi bertzolariak. Andoni Gaina askotan entzun izan dugu horretan, eta tira, guk korte txiki bat aukeratu izan dugu ez zinezkoa dena jartzea. Eta ona, gozatu, disfrutau, merezi duta.
Laro geita amaseian, jaso gendun hainbat deian, joan ginen Mexikora, Veracruzeko kolkora, Koldo Tapia etani, ta zenbat zeremoni, ezaguturik kubarrak, hitzez zituzten indarrak, eitze eiten zuten segidila, Jesu Kriston berba pila, bat bestearen atzetik, gai bat sortuaz utzetik, esan nuen aibala, esportabrea dala, iruditzen zait neri hau, eta egin nuen rirau, Euskal Herrira ekarri, naiztaku badun jatorri, han egiten den gauz bera, hemen gaur egun antzera egiten dugu orain, tautzilanak geure gain, kubarrek eiten dutena, guretzat aze problema, da zutituta da jaiki, ta erritmo bat eraiki, eta aldakak mugitu, etxeit ondo iruditu, han egiten dutena, egitea zerpena, baina gutxi gora bera, La Habanako antzera, egin ikan etorrera, zu bertakoa antzera. Andreak ezetz dio, jakitei dut redio, nundik etorri zaren. Zesto harrata hemen, faltaikoa meritu, ez den da inor zauritu, bai zestoa eta bai Bilbo, zen maila eta zen bertigo, eta pixkan mugituta, jainkoak aindituta, ez aurrera pasata, hortxe baitauka gurlurra, behiratzeak zen beldurra, eta hemen dago zerua zuatzera aingerua, hor zintzilek dagoena, bueno kantatu dut dena, jende artera sartuta, Andre hau aintzat hartuta, nik maite zaituz, maite, eta konturatu zeire, niretzako zer poza, aizure dukadosa, aizure oso pozik, eta aitotzea kasik, niretzat zen beharra, ez dago bat ere txarra, gero tabernakoa da egina garbi esan da makinan sartu dirua, aterako ez pilua, bat iru leupakete, eta hor lasei zaudete, ekarriko dut dena eman didazuena, anola egiten dute, imitatzearen guke, hasi genuen segidila, berso saio borobila, baina bakarraren hitza, da eskaista da murritza, eta bukatzen da arnasa, ez darritik ezin pasa, ez aita bate erraza, igor da zure txanda, hasa zaitez dinbitan ba, hemen denak eman da.
Eta zelanez, saio on guztiek bere akabera behar dute, eta gurean ere alako zea gertau zen zapatuan, akabuan izan behar zuen bertso saioak, eta Habanera Agurra aukeratu dugu horretarako mugarri izango delakoan, Igor Elortzak kantatutakoa entzuzen ere. Bestelako hain bat eta hain beste bertsoa lion eta ederre planteatu algenituen zeun ganatzeko pronto, baina ordu beteko tartean ezin. Bezala, tira, urrengoan, erdu gurera eta disfruta zuzenean. Igor Elortza, Habaneran, Agurren.
Hasi aurretik beti gabiltz, zer ote dator pentsatzen, Andoni diozun legez, lengoa bildurra altzen. Kantuan hasten garata, sentsazioa aldatzen. Apurka, apurka hasi, bai karabiok gozatzen. Jose Miren gaiek ere, bazuten nahiko almazen. Gaur ere joango gara, eindakoak gogoratzen. Ta berriz deitu ezkero, esango dugu goazen. Lengo paisaiak gogoan, eta berriei kantatzen.
Eta bertso proposamena ere badugu zelanez gure Bizkaiaren luze zabalean ebertzoa presentat da bizirik dirauen seinale. Itzorduri nagusian, Plentzian ditugu. Hau da usteko eta, hau da notizia. Aurreneko eta bat eta ostegunean, martzoaren 17an Plentzian itzaldia dukagu. Euskalkiak eta Euskara Batua non eta bertzolaritzan. Arratzaldeko 7etan, Goñi Portalen eta zeinek emango bada, Zabiera Muritza Handiak.
Ostiralera joaz, geurean BBK sariketak bere azkenburua izango du. Aurtengo edizioaren finala izango baita Ego Uribe eta Busturi Aldea eskualdeen artean, Kafe Antzokian esan bezala arratsaldeko 7etan zita.
Akorduan izan sarrera librea duzuela, beraz erdugurera zabalik izango dituzue ateak eta. Zamudion dugu urrengo itzordua eta ostiralarekin batea, martzoaren 18an, bertso afaria antolatu dute gaueko 9etan eta Lubarri eta Jatetzean, kantuan, honintzen baita, Iratzi Ibarra eta Alaia Martin.
Goazen zapatura, zapatura eta igorrera, igorren ospatuko baita, San Josetako bertso jaialdia. Arratsaldeko 7etan izango duzu itzordua, Lasarte Aretoan, eta bertan kantuan izango diren bertsolariak, Amets Artzailuz, Onintzen Beita, Beñat Gaztelumendi eta Maialen Lujanbio.
Aranguren ere itzordu bat izango da martzoaren 19arekin batera eta larunbatean bertso baskaria antolatu dute arratsaldeko ordubietan hasita, Torrero elkartean. Kantuan, bikotea, Alaia Martin eta Julio Soto.
Gorlizen berriz, aurretak gaztentzako ikuskizuna izango da, Kontu eta Kantu, arratsaldeko 6:30etan, Sertutzen. Parte hartzaileak Fernando Ambuste izango da.
Eta larun baterako tarte horretan bada itzordu nagusian honeta Plentzian, La Gallarda horretan eta martzoaren 19an egun osoan jaialdia izango dugu 8 puntutan ekimenaren Uribe Kostako bertsolari txapelketaren baitan. Hasi eta bat, 12etan hasiko dira eta Batela Tabernatik hasita bertso poteoan, zelan ez?
Eta bertso poteo girotzearen ondoren, eguerdiko ordu batean, hiru final ordenetako lehenengoa izango da, jokatuko da, Uriola Tabernan. Bertan partaideak Josu Landeta, Miren Loizaga, Unai Mendiburu eta Peru Bidal izango dira.
Bigarren final aurrekoak ere itzordu izango du non eta Baskal Ostean eta arratzaldeko 5etan, El Puerto Tabernan eta kantuan Peru de Pedro, Jon Uria, Beñat Bidal eta Inazio Bidal izango dira. Akorduan izan, Baskaltzeko tiketak eta bat dituzuela, danontzat gaztetzean izango dela Baskaria, eta aprobetzau eta erosi tiketak Baskarian giro elegante izango delako.
Eta hirugarren eta azken final aurrekoa, finala erabakiko duena, arratsaldeko 6etan izango da Gorrondona Tabernan. Bertan, Aitzol de Castro, Ekaitz Larraza Balkatxo, Itxaso Paia eta Imanol Uria izango dira kantuan.
Eta zelan ez txapelketa guztiek finala merezitute eta 8 puntutan ekimenaren Uribe Kostako bertzolari txapelketaren finala, non eta denontzat gaztetzean izango da, Hondartza Pareko gaztetzean, elegantean, tartean, ea zeintzu zelkatzen diren hiru final urreko horietatik eta ea zeinek jantzen duen Uribe Kostako bertzolari txapelketaren txapela, 8 puntutan ekimenaren. Barkatu, baduzu apusturik eta zeinek irabaziko?
Auskalo, neri gustatuko litzaek sorpresaren bat egotea, baino a priorismoei kasu eginda badirudi Jone Uria Albizuri izan daitekeela hautagai nagusia, ezta?
Bueno, nik Bidaltarren alde eingo dute, Plentziako batek jantzen duen txapela.
Ea, ba, hala bedi.
Horiek, 8 puntan badugu beste bat, ezta?
Ba, hori da, Bizkaiko aste honetako bertso agendarekin amaitzeko, Erandiora joango gara, honakoan Domekan, Kanpo Martxo ospatuko baita, eta bertan bertso saioa izango dugu guardiko ordu bat aterdian. Lekua Marti Artun. Bertsolariak berriz, Xabier Ramuriza eta Oiana Bartra. Antolatzaileak, Algortako Bertsolari Eskola eta Berbots Euskara Taldea.
Eta horrak, hoi izan ditugu bada gure Bizkaiaren luze zabalean, ekialdetik mendebalderako bidean ditugune agenda proposamenak, badakizu beraz, aitzakiarik ez eta heldu bertsoari. Bukatu da, akabo. Eta honekin batera bada, gure potxo irratzaioarenak, akabo. Hoize, Josu Zabale bilizeko akuiluarekin eragiten bada, bada garaia bukatzeko erlantzeta, zier, eta alako sekontutan, bakizu gukasuin behar. Tira, ibili gara ordu betean, bertzo eta mundua harakatu nahian, izan gara, edo izan duzu bada aukera, gure kafe antzokian izan dako bertzo Baskari mundialaz gozatzeko parada. Baskaria ez zuten gozatu, baina bai ordea bertzo ez?
Baskariaz, primeran gozatu genuen, oparo izan zen otordua, Zabala, gozoa, gehitxo eta guzti, eta gaur saio guztia entzuterik izan ez duenak, badaki hurrengo batean, saiora gertu besterik ez du.
Hoize, aitzakerik ez du, ta. Tira ba, lagun, izan duzu bada. Agenda proposamenaren berri, Bizkaiaren luze zabalean bada bertzoa presente. Eta gure partetik besterik ez, bada akordoan izan FM frekuentziaren 96.0an garela, Potxo irratzaioan eta Bilbo Hiria irratian, bilbohiria.eus webgunean ere entzungai gaitu zuela podcast formatuan. Eskerrik asko, Asier Egoñi bertzolari bertzozale lagun eta kide, gurean ez mikrofonen aurrean kontu kontari eritzagatik.
Beste hainbeste, zuei ere, Josu eta Arrantz eta hurrengo arte.
Hoize, bada, tira. Eta akordo nizan lagun on batek esaten zuen bezala, hay mucho que mejorar, chavales. Alaba, ondo bizi.